U mnogim industrijskim i drugim primenama senzori su povezani sa centrima za obradu podataka i kontrolerima direktnom kablovskom vezom, na primjer, putem LAN mreže, engleski, Local Area Network. Međutim, sve veći broj senzora u današnjoj industriji, a u drugim domenima primene senzorskih mreža i dosta ranije, komunicira svoje podatke bežično centru za obradu podataka. Razlozi za ovaj trend su brojni. Najpre, primene, kao što su pametna brojila ili pametno ulično osvetljenje u većim gradovima zahtevaju stotine i hiljade senzora. U ovakvim primenama, ključna je niska cena postavljanja senzorskih čvorova, kao i mogućnost postavljanja na pogodnim lokacijama. Također, kod primena, kao što je praćenje vulkanske aktivnosti gdje je direktno postavljanje rizično po život, senzori se mogu rasporediti, na slučajan način, iz vazduha, što implicira bežičnu komunikacionu infrastrukturu.